COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Apenas 2 horas e 140 vacinas administradas. No CEIP Camiño Inglés de Oroso arrancou esta mañá o proxecto piloto de vacinación escolar contra a gripe. No centro hai escolarizados 214 menores de infantil e primaria. Non houbo choros porque a inmunización é intranasal, así que case todo o mundo tranquilo, como nos vende contar a directora do centro, Eiria Sánchez.
Os nenos e as nenas iban moi tranquilos, tamén se lles preparou un poquinho a temática os días previos, non? Para que souberan de que se trataba, e si o feito de ser intranasal, pois pues, a lhes daba unha tranquilidade. De feito, solamente hubo dúas rapaciñas que non se quixeron vacinar, porque se puseron un poquinho nerviosas, entón, evidentemente, non se lles iba a forzar a que o fixeran, entón, esas nenas se queren as familias, pois pues, as levarán ao centro de saúde a vacinalas.
A partir de hoxe, ata 55 centros escolares incorporanse progresivamente a este proxecto piloto en Oroso. A acollida das familias, contábanos a directora, foi moi positiva.
As familias, bueno, a verdad que o tomaron, o acolleron de maneira moi positiva, porque claro, para eles pois o feito de non ter xa que solicitar unha cita no centro de saúde, perder unhas horiñas de traballar, pois para eles é unha ventaxa. Sí, tivemos, se lle proporcionou información a medida que nos iba chegando a nós. De feito, hubo unha reunión informativa no propio centro xunto con unha representante do equipo sanitario. Bueno, íbamos proporcionando información a medida que nos chegábamos.
O obxectivo deste proxecto experimental é facilitar a inmunización de 19.000 cativos de entre 3 e 11 anos, porque outra das novidades deste ano é que se amplía a vacinación infantil ata esa idade, ata os 11 anos. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias, os ollos postos arestora tamén no Concello de Ribeira, onde se celebra este mediodía o pleno que con toda probabilidade vai levar a capital barbanzana por primeira vez a unha muller a alcaldía, a popular María San Pedro. A debate, a moción de censura que presentaron contra o tripartito encabezado polo BNG, PP e Partido Independente, que ata o de agora eran os independentes un dos socios de goberno dos nacionalistas. Cando fixeron oficial a presentación da moción, a candidata a alcaldía xustificaba a decisión pola parálise que asegura se rexistra no Concello dende hai 2 anos, cando se fixo coa alcaldía o goberno de coalición encabezado polos nacionalistas. San Pedro lembraba que os populares foron a forza máis votada en Ribeira diante dun BNG que obtivo 5 edís, xusto a metade, polo que cuestionaba a Luis, que Luis Pérez poida falar de goberno do povo. A moción, nestes momentos, o debate en marcha. Son as 12:23 case. Santiago vai acoller a vindeira semana o espazo Cibergalicia, unha cita coa ciberseguridade e o emprendemento. De seguido, che conto os detalles. Antes, parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis no teu supermercado de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Galletas Chiquilín, 525 gramos, 2,65 €. Y en frutería, Kaki, kilo, 2,75 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Os delitos convencionais reducironse en Galicia un 2,6% con respecto ao ano pasado, segundo datos relativos ao primeiro semestre do ano publicados hai pouco polo Ministerio do Interior. En cambio, a ciberdelincuencia incrementouse un 16% diante dos primeiros 6 meses de 2024. Datos como estes dan maior relevancia a todo o traballo que se está a facer tamén dende aquí, dende Galicia, para tratar de atallar o incremento da delincuencia digital. A vindeira semana tenemos oportunidade de coñecer moito dese traballo no espazo Cibergalicia que se vai a celebrar en Santiago da Manda Cátedra CECOVIP da USC. Isabel Neira é catedrática da Universidade Compostelana e unha das responsables deste centro explicounos que a cita vai dirixida tanto a investigadores como a particulares e empresas. Salienta que a ciberseguridade é unha asignatura pendente, sobre todo precisamente para as PMEs.
As grandes empresas xa teñen os seus departamentos de seguridade, están concienciadas de que ese é un problema, pero as pymes, lóxicamente, están preocupadas polo día a día e por sobrevivir e por un montón de temas laborales, de cada día, ¿no? Y entonces se perde un poco a conciencia de importancia que ten saber que existen problemas que che poden afectar de ciberseguridad. Entran nos teus ordenadores e che roban a información dos teus clientes, ti tes unha responsabilidade, e esa responsabilidade tes que saber calé. Tes que transmitir aos teus clientes que ti vexe unha fenda de seguridade, eles teñen que sabelo, e ti non eres o responsable. O responsable é o que che roubou, non? As empresas quizá non sexamos tan conscientes de que temos que reportar ese que se chaman fendas de ciberseguridade, que temos que avisar o INCIBE, a Guardia Civil e a Policía de que nos roubaron os datos, que analicen pois quen foi ese ladrón.
A cita dos días 22 e 23 de outubro reunirá especialistas en ciberseguridade de Galicia e tamén de fora.
A cidadanía explicarlle pois as empresas cales son os teus dereitos e os teus deberes por así. Así temos a Antonio Fernández, que é un divulgador en ciberseguridade, e dende logo temos como estrella a Hugo Teso, que é un hacker. Temos dous hackers, un pola mañan e outro pola tarde, porque para defenderse disto sería moi interesante. Entonces, bueno, creemos que, por exemplo, para os xóvenes, Hugo Teso pois pode ter un pouco bastante tirón, porque é un xoven que montou a súa empresa de ciberseguridade basándose na súa experiencia como hacker.
A catedrática da Facultade de Economía da USC defende que dende Galicia se está facendo moi bo traballo en materia de ciberseguridade, dende as empresas e tamén no ámbito universitario, dende o dereito e tamén atendendo a implicación económica deste problema.
Aquí en Galicia hai investigadores interesantes nas distintas universidades, dendo o punto de vista da informática, por decirlo así, que están nas facultades de informática. Hai un máster de ciberseguridade interuniversitario e tamén hai materias de ciberseguridade dentro do ámbito universitario. E na nosa facultade temos dous proxectos, este e outro proxecto que dirixe unha compañeira de Covas, a directora María Loureiro, que ten que ver co impacto que teñen, por exemplo, todo o tema de dos eventos extremos que están pasando ahora, dígase Adana, por exemplo, ¿no?, que están vivindo en Valencia, como eso afecta as infraestructuras de ciberseguridade, como eso afecta a economía. Bueno, o máis claro que pasou, ¿no?, ese apagón no cibernético que tivemos fai uns meses, podía ser perfectamente cibernético, ¿no? Non se trata de decir ahora si é ou non é, sino no caso de que fose, eso ten unhas consecuencias que xa vimos cales foron, ¿no?
Hai un ano que funciona a cátedra CECOCIB da Universidade Compostelana en colaboración co INCIBE. Isabel Neira cree que un dos grandes retos é amosar a sociedade que a ciberseguridade é unha ferramenta útil.
Non se trata de que a ciberseguridade sea unha norma, sino que a ciberseguridade sea algo que nos protexemos. Volvo ao tema das vacunas. Non te vacunas porque te obligan a vacunarte, ¿no?, sino porque crees que é positivo para a túa saúde. Pois a min o que me gustaría dende a cátedra é conseguir facer entender á cidadanía e ás empresas que isto é necesario e que temos.
Os días 22 e 23 de outubro, Espacio Ciber Galicia está aberta a inscripción para esta cita centrada na ciberseguridade. E imos xa coa información deportiva. Patrocinada por integralmotion.es, estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. O paso é primeira derrota do curso para o Depor. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, caeu 3-0 na súa visita ao Málaga na Rosaleda e perdeu o liderado en favor do Cádiz, un Deportivo que iso sí, pese a este primeiro traspés, segue en zona de ascenso directo como a segundo clasificado. Non houbo liga na primeira división, había parón polas ventas internacionais, co cal o Celta tivo seus xogadores xogando coas súas seleccións. Por exemplo, Borja Iglesias, que tivo 65, entrou no minuto 65 na victoria española 2-0 diante de Georgia. Ademais tamén xogou Suedberg con Suecia sub-21 errado coa selección rumana. Na primeira federación, a única victoria do Racing de Ferrol, remontando 1-2 diante dos Osasuna Promesas. Caeu o Pontevedra, empataron o derbi Celta Fortuna e Ourense, e tamén o fixeron Arenteiro e Lugo. Ademais, en baloncesto, dura derrota do Río Breogán diante do todopoderoso Valencia. Na primeira FEP sí que gañaron os galegos Obradoiro, COP e Leima Coruña. Na Liga Feminina, victoria primeira do curso para o Ensino, derrota do Baxi Ferrol. En balonmán, tamén dura derrota do balonmán Cangas na casa no Gatañal, 29-34 diante do que era colista do Guadalajara.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Pois seguimos moi pendentes dese pleno que se está a celebrar no Concello de Ribeira, no que con toda probabilidade prosperará a moción de censura. Seguimos en Herrera contándote todo o que te interesa.